بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. أما بعد، kama ulivyokuwa utaratibu wetu tuliojiwekea, kila ikifika lailatu al-khamis wa lailatu al-jum'a, au kwa ufupi siku ya Jumatano na Alhamisi, tunakuwa na majalis maalumu tulizozipa ajira la hadhihi mafahimuna. Majalis hizi au vikao hivi tumeviweka maalumu kwa ajili ya kujibu na kuweka sawa ubaishaji unaofanywa na Abu Eid, Sheikh Muhammad Eid, hasa kwenye kadhia tatu alizozishikilia kwa muda mrefu: kadhia ya Uwahabi na kadhia ya mwezi mwandamo na kadhia ya saumu ya Arafa. Kwa hakika amepotosha kwa kiasi kikubwa juu ya kadhia hizi tatu, na amezua, amesingizia, ametuhumu, amekashif, amekejeli kwa jina la kwamba anapambana na Uwahabi au upotoshaji wa Kiwahabi, kwa jina la kusahihisha mafahimu, kwamba anasahihisha ufahamu, na hali ya kuwa kihakika hasa yeye mwenyewe kwa ufahamu yuko mbali kabisa, yuko mbali kabisa na huo ufahamu. Ufahamu wake ni wa makosa katika masaili mengi sana, kama tulivyosikia katika darasa zetu zilizopita. Na katika kukuthibitishia hayo, kuna maswali mengi sana yamemwelekea, tukimuhoji sisi, tukitaka ithbati juu ya yale aliyoyasema, lakini hakuwa na njia ila kuyakwepa maswali haya na kukimbia kwenye hoja na kuanzisha hoja nyingine. Walillahi alhamdu, wasikilizaji wengi kwa taarifa tunazozipata wameanza kuelewa jambo hili na wamefurukiwa na hili, kwa tunaona bado kuna umuhimu wa kuendelea na utaratibu huu mpaka wafu takapoelewa kwamba anachokitetea ni batil. Misimamo aliyokuja nayo ni misimamo ya tashaddud, haikubaliki katika fikhi ya Kiislamu. Huu ni wajibu kwetu kufanya hivyo, kwa sababu ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Huu taratibu huu tutaendelea nao mpaka tutakapoona kwamba sasa jambo lake limekwisha, kama ni miaka miwili, miaka mitatu, tutakuwa na utaratibu huu insha Allah تعالى. ونسأل الله المزيد من فضله والتوفيق والسداد مبكى جامع لتكتبك وواز كاوزة ساكي سيما أسيما لكي واتو وشمجوا نوالا هوريك تينا ولا بيشو تينا لما نمياك كفيك وكتبوه سيستعجانا جمولاك إن شاء الله. لكن الدنيا لك تكون مدمرين na sisi hatutahama katika mada hizi kwa kufunika funika, kwamba sasa tumemaliza twende kwenye mada nyingine, na wakati watu hawajapambanukiwa na jambo hatuhami katika mada moja kwenda mada nyingine mpaka yale maswali ya msingi yanayoulizwa yajibiwe. Kama yeye aniuliza mimi, basi nijibu mimi. Kama kitu sijui, basi niseme hiki sikijui. Na kama kuna mahali nimekosea, nimeteleza, niseme, niambie watu kwamba hapa mimi nilikosea kusema hivi. Na kwa upande wake naye hivyo hivyo, tusiondoke katika mada mpaka maswali ya msingi yaliyoulizwa ayajibu. Kwa hiyo kama kuna mahali ana majibu, ataleta majibu sahihi kwa adilla, na zile adilla hujja kwa zile tutazitazama tena, ni hujja hayo majibu ni majibu au kuna ubabishaji ndani yake. Na kama kuna mahali ameteleza, basi arudi aseme kwamba pale nimeteleza. Kuna mahali alikosea, aseme hivyo hivyo, abainishe kosa lake na aweke sawabu ni ipi. Hakuna masala kukaruka, leo mdandia hili, kesho mdandia lile, kwa watu hawajui hapo sawa ni lipi. Tabia hizi sisi hatuzitaki kwa sababu hazimnufaishi msikilizaji wa kawaida, zinaendelea kumpa kutatizika katika mambo ya dini. Na sisi tunataka watu wa kawaida waelewe, kila anayesikiliza maneno haya, majadiliano haya, basi apate ilmu na uelewa kwamba ni sawa ni hivi. Nimefahamu kwamba masala haya kumbe kweli yana khilafu, ni mas'alatun khilafiyya, na watu hawatiani katika upotofu katika masala haya, lakini mimi ninaona msimamo uliokuwa na nguvu ni huu. Akashikamana leo moja kuchagua katika hilo kwa zile dalili zinazokuwa zinaaridhishwa kwake. Lakini tusimwache msikilizaji njia panda kama wanavyofanya wengi katika walinganizi. Jambo hili hatakubaliana nalo, kwa hiyo natakiwa tujiandae katika hili, mimi na yeye, kuhakikisha mzozo tulioingia tunaumaliza. Tunapojua tukaseme, tusipopajua pia tukaseme kwamba hapa hatupajui, na ndio ukomo wa elimu yetu. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Huo ndio utaratibu wa Qur'an na ndio njia ya sawasawa. Niliahidi katika majlisi iliyopita au zilizopita kwamba insha Allah tutakuja na kadhia ya qararat al-majma al-fiqh al-islami bi Makkah al-mukarrama, ambazo Abu Eid amekuwa mara nyingi sana akizunguka nazo qararat hizi au mahazimio haya, akizunguka nayo katika mijadala yake mingi, kwenye mahojiano yake mengi, kwenye vipindi vyake vingi anavyozungumza kuhusiana na swala mwezi. Kila anapokwenda ana qararat ya majma' al-fiqh al-islami kama ndiyo hoja ya msingi kabisa aliyoegemea dhidi ya wale wanaozungumzia swala la mwezi wa popote, kwamba mwezi ukionekana katika mji fulani, basi utawalazimu watu wa miji mingine kuufanyia kazi mwezi huo. Yeye amekuwa akiwapinga kwa muda mrefu, bali akiwatia katika upotofu watu wenye msimamo huo, lakini maegemeo yake makubwa kabisa ni qararatu majma'i al-fiqh al-islami. Sasa hata pale sisi tulipokuwa tukihoji kwa hoja za msingi kabisa, tukaleta hujja na aqwali za ahlul ilmi na msimamo, yeye amejaribu kuibetua misimamo hiyo na kuipindua kwa kuleta qararatu za majma'i al-fiqh al-islami. Kwa yale yote yaliyoletwa, kama vile tutakutambia, yale yote mliyoyasema hivi kwa upande wenu ni batil, yamebatilishwa na qararatu al-majma'i al-fiqh al-islami. Sasa iko haja sasa ya sisi kuweka mezani hizi qararatu majma'i al-fiqh al-islami, tuzitazame. Je, ni kweli kuna hujja na ushahidi wa kutegemewa katika fiqh ya Kiislamu kama alivyofanya Abu Eid katika masala haya ya mwezi mwandamo? Iko hujja hiyo, na ndiyo qararatu hizi zimekuja kumaliza mzozo huu, umekata kabisa na khilafu hii kwamba haiko, na yoyote atakayesimama upande mwingine atakuwa ni mpotoshaji. Je, hizi qararati zimekuja kwa ajili ya kufanya hivyo, au Abu Eid anataka kutumia hizi qararati katika matumizi mabaya? Iko haja ya kuwekwa mezani mambo haya na kudurusiwa kwa utaratibu, mitaani, kwa upole sana, tena kwa maarifa, na kuchunguzwa nukta moja baada ya nyingine mpaka tufike mwisho wa hizi qararati, tuone hatima yake ni wapi. Je, qararati hizi au qararati za majma al-fiqh al-islami, hii qarar ya mwaka 1977 ndiyo imekuja kufuta kauli ya jumhur? Yawe ni kauli ya jumhuri, si jumhuri tena. Ukimsikiliza Abu Eid namna anavyoaridhisha maudhui yake, utaona kana kwamba anaelekea huko. Mimi nitasoma maneno yake, kwa maana kwamba nitamnukuu hiyo maneno yake kuhusiana na qarar au qararat za majma al-fiqh al-islami. Pia nitaelezea na nitasoma, nitamnukuu kuhusiana na mjadala wake kuhusu kauli yangu niliposema kwamba wanaosema mwezi ukiandama mahali pamoja au mahali popote katika ulimwengu, basi utawalazimu Waislamu wote katika sehemu nyingine kufanyia kazi mwezi mwandamo huo. Niliposema kwamba hii ndio kauli ya jumhuri ulama, na mimi nikisema hivyo nikiwa na nukuu kutoka kwa wanaovioni, kutoka kwenye vitabu vyao, kwamba wao ndio wanaosema hii ni kauli ya jumhuri ulama, nikiwa ninamaanisha ndio kauli ya wengi katika wale wanaochuoni wanne wa madhehebu nne. Sasa mjadala wake aliyouleta kuhusu kauli yangu hii pia nitaunukuu ili msikie, alafu na mimi nitamjibu katika ule mjadala wake, mjadala wake au kama anavyoita mwenye tasihihu al-mafahim, kusahihisha ufahamu. Kwa hiyo ule tasihihi yake alivyoileta, namna ilivyokuwa na makosa mengi ya kiilmu, namna mtakavyojibu, alafu pale sisi tutaacha maswali ambayo ni lazima yeye ayajibu, asikimbie kwenye mada nyingine yoyote mpaka ajibu maswali haya. Tukimaliza hapo, tutakwenda kwenye hizo qararati sasa ambazo na yeye pia amezipa nguvu ya kuwa ni kauli ya jumhur. tusitazame, alafu na tutajadili. Baada ya kujadili utaacha maswali pale. Tunataraji kutoka kwake kwa hisani yake, tunamtafadhalisha aje ajibu maswali hayo kiilmu, na wala sibabishi. Sisi tumpa udhuru kwa sauti yake, nake ametaka udhuru kwamba ni sauti yangu kubwa kama na kugombesha.
Maybe nafsi yangu namuomba Sheikh Kassim Mafuta na wengine pia wanivumilie kwa maumbile ya kisauti. Yaani sauti yangu mimi ni kubwa. Sasa kuna wakati nikikwambia kitu fulani unahisi kama nakuwa mrisha, kama nakumiliki, kama nakutawala. Hapana, sina nia hiyo, ni maumbile tu ya kisauti.
Fanya unavyotaka kwa sauti, lakini lete majibu. Sikupi udhuru kwenye kukwepa majibu. Ni lazima ujibu maswali utakayoulizwa na hoja unazopewa. Hiyo sauti kuwa nyembamba, kuwa nene, kuwa kubwa, kuwa ndogo, kuwa ya kuaruza au iko kama kinanda, vyovyote kwa mimi hainisumbui. Maumbile ya watu yanatofautiana katika hili. Hatujadili maumbile sisi. Tunachojadili ni suala la kiilmu. Basi. Kwa hiyo ukikwepa katika hoja hapo tutakulaumu. Ukifinika hoja tutakulaumu. Hilo ndilo ambalo tunatakiwa tulitazame. Lakini pia kama wakati utaniruhusu, basi nitakuja katika nukta nyingine, na nukta hii ilikuwa iungane na nukta ya iliyotangulia katika majlisi iliyopita jana. Kitu hiyache kwanza, wacha tuliangalie hili. Katika mada yake ya mwandamo wa mwezi sehemu ya kwanza, alipokuwa akizungumzia kwamba mwezi wa kimataifa hauko, hauwezekani, hautekelezeki, alipokuwa akilizungumzia hili akafikia kusema, namnukuu, anasema kuna kitu kidogo nataka nikielezee, na kitu chenyewe ni kitu cha kidarasani. Nataka wanafunzi wanaosoma kwa Sheikh Kassim Mafuta, yani nyinyi hapa, na wanafunzi wanaosoma popote, na wale wanaosikiliza mada hii mwandamo wa mwezi, tuelewe yafuatayo. Mimi ninasema, namnukuu anasema, mimi ninasema wanaosema kwamba mwezi hauwezi kuenea dunia nzima ni kauli ya mkutano, ni azimio la mkutano, ni watu waliokaa wakajadiliana, wakapima hoja, wakapata kauli yenye nguvu, wakaandika azimio, wakatia saini. Kauli inayosema mwezi ukionekana utahusu dunia nzima, kauli ambayo mara kadhaa ndugu yetu Sheikh Kassim Mafuta analitaja neno jumhur, kauli ya jumhur. Baada ya hapo anataja mashehe kadhaa wazito, wana wachuoni wakubwa tunaowapenda, tunaowaheshimu, lakini ni vizuri Sheikh Mafuta na wanafunzi na watazamaji mkaelewa hao wanaoitwa jumhuri. Takaja akasema jumhur, nadhani subkulisani tu. Jumhur hawakukaa mkutano, hao wanaotajwa kwamba ni jumhuri ni kadha, anaosema huyu bwana anaosema mimi, hao hawakukaa mkutano. Hilo lieleweke.
Kuna kitu kidogo hapa nataka nikieleze, na kitu hiki ni cha kidarasani. Sasa ni cha kidarasani, kitu cha darasani. Nataka wanafunzi mnaosoma kwa Sheikh Kassim Mafuta, na wanafunzi mnaosoma popote, na wale wote wanaosikiliza mada hii ya mwandamo wa mwezi, tuelewe yafuatayo. Mimi nasema wanaosema kwamba mwezi hauwezi kuenea dunia nzima ni kauli ya mkutano, ni azimio la mkutano. azimio la mkutano. Nukta hii leo vizuri. Ni watu waliokaa wakajadiliana, wakapima hoja, wakapata kauli yenye nguvu, wakaandika azimio, wakatia saini. Kauli inasema kwamba mwezi ukionekana utahusu dunia nzima. Kauli ambayo mara kadhaa ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta analitaja neno jumhur. Kauli jumhur. Baada ya hapo anataja mashehe kadhaa wazito, wana wachuoni wakubwa tunaowapenda, tunaowaheshimu. Lakini ni vizuri Sheikh Mafuta na wanafunzi na watazamaji mkaelewa. Hawa wanaoitwa jumhur hawakukaa mkutano. Hawa wanaoitwa jumhur hawakukaa mkutano. Hilo nieleweke.
Anataka nyinyi wanafunzi mnaosoma hapa na wanafunzi wanaosoma kwingine huko na wasikilizaji wake wafahamu kwamba hiyo jumhuri, hiyo kauli jumhuri, hao wanaotuoni hawakukaa mkutano. Kwa hiyo andike nukta hii. Anataka kuififisha nukta hii kwa sababu hao hawakukaa mkutano. Kuandika pale hawakukaa mkutano. Hilo lieleweke. Isijekaeleweka jamhuri maana yake walikaa mkutano, wakajadiliana, wakapima hoja za pande mbili, wakapata uamuzi, wakasema mwezi unaenea dunia nzima. Hakuna kitu hicho. Neno jamhuri analipata mtu mtaalamu anayefuatilia hoja zao, anaendelea kusema neno jumhuri analipata mtu mtaalam anayefuatilia hoja zao hao ulama wetu wakubwa, kwamba huyu alimu mmoja huyu kwa mtazamo wake ameona kwamba yenye nguvu mwezi ukionekana uenee dunia nzima. Akamfuatilia mwingine, mwingine naye akasema kama huyu kwamba mwezi ukionekana basi uhusu dunia nzima. Akamfuatilia mwingine, mwingine naye akasema mwezi ukionekana basi sheria yake itaenea dunia nzima. Kwa hiyo yale anayosema kwamba hawa watu ile kauli ni kwamba mwezi uenee dunia nzima, anasema ni kuwanukuu wale mashehe. Wale mashehe wamesema mmoja mmoja bila ya kukutana, bila kufanya mkutano, bila ya kuwa na maazimio pamoja. Hili ni muhimu sana kueleweka.
Isitekeleweka jamhuri maana yake walikaa mkutano, wakajadiliana, wakapima hoja za pande mbili, wakapata uamuzi, wakasema mwezi unaenea dunia nzima. Hakuna kitu hicho. Neno jumhuri analipata mtu mtaalamu anayefuatilia hoja zao hawa ulama wetu wakubwa, kwamba huyu alimu mmoja huyu kwa mtazamo wake ameona kwamba kauli yenye nguvu mwezi ukionekana uenee dunia nzima. Akamfuatilia mwingine, mwingine naye kasema kauli kama ya huyu kwamba mwezi ukionekana basi uhusu dunia nzima. Akamfuatilia mwingine, mwingine asema mwezi ukionekana basi sheria yake iene dunia nzima. Kwa hiyo yule anayesema kwamba hawa watu yani kauli yao ni kwamba mwezi uenee dunia nzima, anayesema ni mwingine kuwanukuu wale mashekhe. Wale mashekhe wamesema mmoja mmoja bila ya kukutana, bila ya kufanya mkutano, bila ya kuwa na maazimio ya pamoja. Hili muhimu sana kueleweka hili.
Mimi nianze kujibu kwanza hapa. Kwanza nataka kumwambia Abu Hid alitakiwa awaambie hao wanafunzi, wanafunzi wake, wanafunzi wangu, watazamaji, wasikilizaji wanaosikiliza mada hii, awaambie kwenye vitabu vya sheria, ya kusudia vitabu vya fiqhi ya Kiislamu hususan za madhahibu nne, linapotumika neno aljumhur, kwa maana kauli aljumhur, maana yake ni nini? Kabla ya kuzungumza swala la kukaa, kwamba fulani watu walikaa au hawakukaa, waliazimia au hawakuazimia, walitia saini au hawakutia saini, awaeleze watu maana ya jumhuri ni nini, Pengine labda mimi nilighafilika kufanya hivyo kwa kujua kwamba pengine watu waelewa au yeye aelewa. Lakini nilipomsikiliza katika maneno yake nikaona kwamba kumbe hata yeye haelewi, alafu anazidi kuwatukumeza watu. Sasa angeeleza kuniposema kauli ya jumhur maana yake ni nini? Neno hili likisema kaulu jumhur ikafanywa itlaq ndani ya vitabu vya fiqh, kwa itlaq hii inakusudiwa wengi katika wale wanawachuoni wanne, kwa maana ya kwamba ikiwa kuna masala fulani wanawachuoni wakafitalifiana, hawa wanawachuoni wanne, Abu Hanifa, Al-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, Abu Abdullah Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra, Abu Abdullah Muhammad ibn Idrisa Al-Shafi'i, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaybani rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hawa na watu wanne, hawa wa madhhabi zinne ambazo ni al-madhahib al-muttaba'a, hawa wakitalifiana juu ya kauli fulani, wala watu wanne watatu wakashika kauli moja, wakawa wameafikiana katika msimamo mmoja, mmoja akawa amewakhalifu hawa wengine, kauli ya hawa watatu huitwa kaulu al-jumhur. Ni istilahi maarufu kwenye vitabu vya fiqh. Nazungumzia katika vitabu vya fiqh katika madhhabi haya, madhhab ahli sunnah wal jamaa. Bali ikitokea mathalan wanawachuoni wawili wakawa na kauli moja, wengine wawili wakawa na kauli nyingine, lakini pia ikapokewa kwamba mmoja katika hawa wengine wawili hawa ana riwaya iliyopokewa kutoka kwake inaunga mkono kauli ile ya kwanza ya wale wa kwanza, pia ndio kauli jumhur. Kwa mfano katika masala kuna kauli ya Imamu Abu Hanifa na Imamu Malik rahimahumullah ta'ala, hawa wana kauli juu ya masala fulani, kauli zao zimeafikiana. Nini hukumu ya kitu fulani? Abu Hanifa akasema haram. Mathalan, nini hukumu ya kitu fulani? Kitu hicho hicho. Imam Malik naye akasema haram. Kauli za wawili tayari. Al-Imam Shafi'i mathalan rahimahullah ta'ala akasema makruh. Karahat at-tanzih, anakutilia aali karahat at-tanzih. Lakini ikapokewa kutoka Imam Ahmad riwaya moja imepokewa kutoka kwake akisema kuwa ni makruh kama anavyosema Shafi, lakini kuna riwaya nyingine anasema ni haram. Wa fi riwayati li Ahmad, na katika riwaya nyingine ya Imam Ahmad annahu haram mathalan, basi taizingatiwa ile kauli ya Abu Hanifa na Malik na hii riwaya ya Imam Ahmad kuwa ndio kauli ya jumhur. Utaratibu uko namna hiyo, kauli ya wengi inaitwa, tunasema inapofanywa itlaq aghlab inakuwa namna hiyo. Na tangu wakati huo mpaka hii leo hakuna hata mwanawachuoni mmoja aliyeshirikisha kikao kwamba lazima kuwe na kikao nikaa ndio iwe inaitwa kauli ya jumhur. Au ilitokea wakati wanawachuoni mathalani katika al-qurunu al-mutaakhira, karne hizi zilizokuja baadaye, labda waliyakalia masala fulani wakayajadili wakapita na kauli fulani iliyo kinyume na vile walivyosimama wale, au kinyume na hiyo kauli ya jumhur, basi itakuwa ile kauli ya jumhur imebatilika kwa sababu kuna watu walikaa, na kauli ya jumhur itabaki vile vile kwamba hii ni kauli ya jumhur ulama, kauli jumhur ulama, kauli jumhur ahli ilmi. Maneno haya ni maneno kiistilahi yanatumika ndani ya vitabu vya ilmu. Sasa usitake kuwatatiza wanafunzi wakaona kwamba jumhuri lazima iwe mkikao, hakuna sharti hilo. Lakini pia kuitolea ushahidi alistijlalu bihi اي بقول الجمهور بقول الجمهور على اللزوم هيو كلزم كوenea mwezi muandamo kwa watu wote alistidlalu bihi adhhar ndio kauli iliyokuwa adhhar zaidi kuliko wewe kuifanya hujja au kutolea dalili watu waliokaa. Kwa mfano, mfano ndawapigia, ukisoma katika ilmu ya mustalahul hadith kuna kitu kinaitwa alhadithul mutawatir. Hadithu mutawatir katika masharti yake ni kuwa ni hadithi ambayo taarifu yake ma rawahu jama'atu yastahilu fil 'ada tawaqu'uhum 'ala al-kadhib wa asnaduhu ala shay'in mahsus. Ni hadithi ambayo imepokewa na kundi ambalo inakuwa ni muhali kikawaida katika 'ada kuwafikiana kwao hiyo kutunga uongo. Idadi kubwa ya watu, amekuja mtu kutoka mji fulani hana taarifa, na sisi tunachokizungumzia, tunazungumza masuala fulani kuhusu kitu fulani, akasema mimi nilimuona mtu fulani, au tunamzungumzia mtu fulani mathala, mimi nimemuona mtu fulani akiwa katika hali fulani kahitaji. Akaja mwingine, wala huyu na huyu hawajuana, pingine siku nyingine akaeleza vile vile. Akaja mwingine kwa siku huo huo, kwamba ni muhali kikawaida kuwa hawa watu waliwahi kukaa wakapatana. Ni muhali kwamba kuna siku walikutana wakapanga kwamba tukifika sote tuseme kauli hii. Ikitokea hali kama hiyo, basi hadithi hiyo itaitwa mutawatir, kwa sababu kundi hili limepokea habari na idadi yao ni kubwa, na ni muhali kuwa walikaa wakapanga, tena wakaliegemeza jambo hili kwenye shay'i ambayo ni mahsusi, ima tumesikia au tumeona. Mimi nimesikia, mimi nimeona. Sasa watu kukaa na kupanga, na watu kutokaa ikawa hawakukaa na hawakupanga, alafu wakaafikiana kisawasawa, sahawa ambao hawakukaa wakapanga, basi mawkifu yao ina nguvu zaidi kuliko waliopanga pamoja. In kunta ya hadha labiban fafahama, hawa waliokaa hawa ambao hawakukaa, ikatokea tu imeafikia tawafu imepatikana, wakaafikiana ile masala fulani bila ya kuwa wamepanga hivyo, lakini ikatokea Allah akaziwafikisha nyoyo zao, fulani yuko mashriq wasemaje kuhusu jambo hili, akatoa kauli. Fulani yuko maghrib wasemaje kuhusu kauli hii, masala haya, akatoa kauli ile ile. Fulani yuko kaskazini, fulani yuko kusini, kila mmoja anayekuja atoa kauli ile ile. Huu ni ushahidi wa kutosheleza wa kwamba hawa wanachokizungumza ni min masdari wahid au min maini wahid, kimetoka katika mahali pamoja, mahali safi kabisa, hakuna akili zao hapo. Kwa hiyo hiki kina nguvu zaidi. Au mwanachuoni kapita katika karne fulani, akaja mwingine baada ya miaka fulani, asema vile vile, pamoja na kubadilika wakati, kubadilika miji, kubadilika zama, kubadilika watu, lakini kauli ni ile ile. Hili lina nguvu zaidi kuliko la wale waliokaa. Sasa tuone wafanya hoja kinyume, watumie hoja ya waliokaa kwamba ina nguvu zaidi kuliko wale ambao hawakukaa. Na hoja hiyo ya waliokaa pia inajadiliwa kwa namna nyingine, tutaona majadiliano yake insha Allah. Lakini tunataka kusema kwamba hakuna sharti wala hakuna unyonge kwenye kauli ya jumhuri la ulama, kwamba kauli hii imekuwa na unyonge kwa sababu tu hawakukaa, kama vile ambavyo wewe watakuleta dhana hii. Hilo halipo, bali hilo latia nguvu zaidi kuliko kutia nguvu zaidi kuliko kulitia unyonge. Hili la kuwa hawa watu wameafikiana, wasemaje wewe Abu Hanifa, je, mwezi ukionekana mahali fulani itapasa watu wa mji fulani kufunga, ndio waondoka kwa Abu Hanifa. Hakuna simu, hakuna fax, hakuna chochote. Mbio watoka zako Kufa huko Iraq, wanakuja unakuja zako Madina. Hivi mpaka waingia Madina, imamu wamkuta imamu Malik yuko pale, shekhe au al-imam anataka kujua mwezi ukionekana mahali fulani, watu wakiuona, je, watu wa miji mingine lazima wafunge? Ndio. Hivyo hivyo ndio kwa imamu mwingine baada ya karne au baada ya kadha, anakuja na kauli hiyo hiyo. Hili lina nguvu zaidi sasa, lina nguvu zaidi kuliko kauli ya watu waliokaa. Ingeweza kukaa kwa msukumo fulani, sisemi kwamba hawa wamekaa kwa msukumo, la, inawezekana watu wakasukumwa kwenye jambo fulani wakalifanya, wakakaa wakawafikia na hivi, bwana hataki khilafu, tuweni kauli moja. Ah, basi tuafikiane katika hili. Kwa mfano labda katika hii qararati ya majma'u al-fiqh al-islami, kuna baadhi ya wanawachuoni wametia saini zao hapa, akiwemo Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz ni katika waliotia saini kwenye qararati za al-majma'u al-fiqh al-islami kwamba mwezi ukithibiti katika mji fulani utawalazimu watu wa mji huo tu na waliokuwa karibu ya mji huo, kwa sababu ya kuzingatiwa ikhtilafu za matali. Msimamo huu ulipotajwa na yeye akatia saini yake, lakini Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ana msimamo wake tofauti. Na sote tunajua kwamba fatwa ya Sheikh Ibn Baz ikoje katika masuala haya nje ya qararati. Ndio hili nilokuambia kwamba kule kukaa wakati mwingine unaweza kukawa kwa msukumo fulani na kuchunga maslaha fulani na kuyakinga mafasidi fulani, na kuwa ni masala khilafia. Kwa hiyo watu wanaweza wakatoa kauli ya pamoja, lakini mtu kwa vile ilivyokuwa imemwilia nguvu kwenye nafsi yake tofauti na vile ilivyokuwa kwenye pamoja. Ndio maana nikakwambia kutolea hoja na kufanya dalili kauli ya wale ambao hawakukaa kuna nguvu zaidi kuliko kuifanya dalili na hoja ya wale ambao walikaa kwa pamoja wakati ya sahihi, na kutaka kuidhoofisha kauli. Kwa hiyo tukisema kauli ya jumhuri ni neno la kiistilahi, iko hivyo hivyo. La, pia kuna maneno kauli al-akthar. Ukirejea vitabu vya fiqh utaelezwa nini maana ya kauli al-akthar. Kauli ya jamaahiri ulama, kwamba hii ni kauli ya jamaahiri ahli al-ilm mathalan, au jamaahiri ulama, kwamba hii ni kauli jamaahiri ulama. Maana yake ni ukisoma vitabu vya fiqh kwa kufahamu istilaha tutajua kitu gani kinachoelezwa pale. Kwa hiyo Abu Eid amelikoroga lijambo, akachanganya tope, maji, nini, kila kitu akaweka koroga kabisa, akashindwa kutofautisha baina ya istilahi ya kauli jumhur na qararat ya majma' al-fiqh al-islami. Akaiita ile qararat kuwa ni qararat ya maazimio, akaita tena kauli ya jumhur. Anna laka hadha, umetoa wapi ya Abu Eid? Hadha min kisik, hii imetoka kwenye mfuko wako, hiyo haiko katika istilahi. Nitajie ni nani aliyekutangulia katika hili? Au hizi istilahati za kifiki tuweza tukatunga tu, mimi katunga yangu na wewe katunga yako? Na mambo hayaendi namna hiyo, mambo hayapelekwi namna hiyo, kwamba sisi tuaje tuamua kutunga tu istilahi yangu mimi mwenyewe naona hivi. Afadhali ungesema mimi naona hii pia ni kauli ya jumhuri, mimi naona hivi. Naona najasirika kusema kwamba na hii mfuli kama kawaida yako, ukaleta ujasiri wako ukakuacha na ujasiri wako mwenyewe. Akaendelea akaelezea kutaja tarehe zilizofariki na wachuoni, asema unapomtaja Imamu Abu Hanifa aliyefariki mwaka 150 Hijria, unamtaja Imamu Shafi aliyezaliwa mwaka 150, natakiwa mimi na wewe hapo tuwe makini.
Unapomtaja Imamu Abu Hanifa aliyezaliwa mwaka 150 aliyefariki mwaka 150, unapomtaja Imamu Abu Hanifa aliyefariki mwaka 150 Hijria, unamtaja Imamu Shafi'i aliyezaliwa mwaka 150, Natakia mimi na wewe hapo tuwe makini.
Haya, kwa nini? Tuwe makini kwa nini? Sio dunia nzima yajua wanaofuatilia elimu kwamba mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa ndio mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i. Mwaka aliofariki Imam Shafi'i ndio aliozaliwa al-Imam Muslim. Ukifuatilia vitu hivyo, umakini wa nini tena? Watafuta nini? Wataka kusemaje? Kwamba lazima hapo kuna umakini. Umakini wa nini katika swala mwezi? Hii ni kauli ya jumhur, tunataka kuifuta. Yaani ufute, ufute zile vile vitabu vyote vilivyoandikwa kwamba wa huwa kauli ya jumhur, ufute kwa sababu tu Abu Hanifa kafahamia na 50, Shafi kasalimu makamia 50. Tutafuteni na ukari zote zikusanye tufute kauli hii. Fatuhul Bari zote zikusanye tufute kauli hii. Tukusanye rongo tunadia zote tufute kauli hii. Kwa sababu bwana Muhammad hii yeye asema kwamba Abu Hanifa amefariki mwaka 150 mwaka aliozaliwa na Mshafi. Kwa haiwezi kwa kauli hii. Kwa sababu hiyo au inaweza kuwa kauli ya jumhur lakini haina nguvu kwa sababu hiyo tu. Umetoa wapi maneno hayo? Itabaki kuwa vile vile kauli ya jumhur. Wachilia mbali kuwa al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala amezaliwa mwaka aliokufa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Wachilia mbali atangezaliwa baada ya miaka 200 bali tabaki kuwa ni kauli ya jumhur. Sasa anasema, akaeleza hayo akasema, sasa ikitokezea hawa wakawa na kauli moja, mwanafunzi ambaye hajakaa darasani
huyu ule mwaka 150 anaofariki ule ndio mwaka 150 anayozaliwa huyu mwenzake. Sasa ikitokezea hawa wakawa na kauli moja, mwanafunzi ambaye hajakaa darasani,
sasa huyu mwanafunzi wa vipi ambaye hajakaa darasani asoma nini? Wewe mwanafunzi lakini hujakaa darasani, ndio maana wasubiri kusajiliwa, sio? Mwanafunzi ambaye hajakaa darasani anaweza akadhani hawa waliopatana walikaa pamoja wakajadiliana wakapima hoja wakapata maamuzi, kumbe hawa wawili ambao hawakukutana. Kaeleza kisha sema, napenda sana somo hili lieleweke hivyo, lakini ukimwangalia Imam Ahmad ambaye kafariki mwaka 241 na yule kule juu aliyefariki mwaka 150, unatakiwa uangalie mwachano kati ya miaka 150 alafu kufariki mwaka 241 na huko 150 akafa mwaka 164 kazaliwa, yani mwaka 150 kafariki Imam al-Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, mwaka 164 Imam Ahmad sasa talibul ilmu aya nasema hivi mudaf na mudaf ilayhi sema talibul ilmu, lakini kwa sababu ilikuwa asema ila haraka haraka ulimi ukamtangulia, anasema hivi umekunja miguu kwa shekhe. Shekhe anakuambia wamekubaliana hawa juu ya mwezi, ukitoka mahala fulani hukumu yake ienee dunia nzima, watakiwa talibul ilmu ukae makubaliano hayo maana yake ni nini. Kisha mimi nikikwambia umekubaliana mashekhe kwamba mwezi ukitoka mahali hauenee dunia nzima, watakiwa ujue umekubalianaje. Hao ninawataja mimi ni makubaliano ya watu walioketi pamoja wakajadiliana pamoja, hawa huku, hawa ni makubaliano ya kifikra ya watu waliopata fikra ya kufanana, lakini hawajakutana, hawajakaa, hawajajadiliana. Sehemu hii kwa mwanafunzi ni muhimu sana kuielewa, akielewa kuna njia atapata ya kupita hapo katikati.
Mwanafunzi ambaye hajakaa darasani anaweza akadhani hawa walipatana, walikaa pamoja, wakajadiliana, wakapima hoja, wakapata maamuzi, kumbe hawa ni wawili ambao hawakukutana. Huyu mwaka 150 anafariki, huyu mwaka 150 anazaliwa. Napenda sana somo hili lileweke hivyo. Lakini ukimwangalia Imam Ahmad ambaye kafariki mwaka 241 mwaka 241 na yule kule juu aliyefariki mwaka 150, watakiwa waangalie mwachano kati ya 150 yule kafa alafu kafariki mwaka 241. 150 kafa mwaka 164 kazaliwa, yani 150 amefariki Imam al-Azam Abi Hanifa rahmatullah alayhi, mwaka 150 afariki, mwaka 164 ndio anazaliwa Imam Ahmad. Sasa talibul ilmu ukiwa darasani umekunja miguu kwa sheikh, sheikh akwambia wamekubaliana hawa juu ya mwezi ukitoka mahala fulani hukumu yake ienee dunia nzima. Watakiwa talibul ilmi ukae, makubaliano haya maana yake nini? Kisha mimi nikikwambia wamekubaliana mashehe kwamba mwezi ukitoka mahala hauenei dunia nzima, watakiwa ujue wamekubaliana aje? Hawa ninaotaja mimi ni makubaliano ya watu walioketi pamoja wakajadiliana pamoja. Hawa huku hawa ni makubaliano ya kifikra ya watu waliopata fikra ya kufanana, lakini hawajakutana, hawajakaa, hawajajadiliana. Sehemu hii kwa mwanafunzi ni muhimu sana kuielewa. Akiielewa kuna njia atapata ya kupita hapo katikati.
Na kweli ukielewa hapo utapata njia ya kupita. Lakini dhidi ya bu'id. Yaani ukiangalia hawa ambao hawakupatana, walizungumza tu, muulizo wewe maana mtu atakiwa afahamu. Imam Malik na Abu Hanifa waliishi zama moja. Kuna wengine wanasema Abu Hanifa amesoma kwa fulani. Ha? Na Malik amesoma kwa Abu Hanifa. Imam Malik akasoma kwa Abu Hanifa. Walikuwa ni mashehe katika wakati mmoja. Maulama na maimamu kwa wakati mmoja. Yule yuko Iraq, yuko Kufa, huyu yuko Madina. Imam Malik yuko Madina pale katika Masjid an-Nabawi, al-Masjid an-Nabawi al-Sharif. Anatoa ilmu pale. Ndipo alipowasomesha kina Imam Shafi'i pale. Na wengineo katika wanachuoni wakubwa wa madhhabi ya Imam Malik na katika wafuasi wake kama kina Al-Qa'nabi na wengineo. Wote wale wanafunzi wa Imam Malik rahimahullah ta'ala. Watu wazito kabisa. Kweli kwani wanachuoni. Na wao hawakukaa, lakini kauli zao ziliafikiana katika masuala. Haya. Sasa anaendelea kuidhoofisha kauli ya jumhur. Anaendelea kuidhoofisha kauli ya jumhur. Kwanza hakuelewa maana ya kauli ya jumhur ni nini, akaibandika kauli hii kwa watu wengine wasiostahiki, alafu akaanza kuitweza kauli ya jumhur ulama. Anasema lakini nukta ya pili kuielewa, hawa maimamu wetu mashehe zetu, lazima ujue huo mwaka wa 150 huyo anafariki na huyu wa mwisho kafariki mwaka 241. Watakiwa ujue yeye mtazamo wa kuijua dunia mwaka 241, mtazamo wa kuijua dunia kwamba hiyo Saudia ni magharibi, Auckland New Zealand ni saa 7 ya usiku, Marekani ndio wameamka asubuhi. Kuijua hivi, na hawa walioketi hawa ambao karari yao wameichapa kwenye mwaka 1977 ni miaka ya 70 na ngapi tu ya juzi, karari yao wenyewe wameandika tarehe haitaji. Je, hawa maimamu wakati wanatoa hizo fikra, ha? Maoni yao juu ya dunia, na hawa mashehe hawa wakati wanatoa hiyo fikra, maoni yao juu ya dunia, hawa katika dunia utandawazi, hawa katika dunia ambayo si utandawazi. Hilo moja ulishike vizuri. Kisha hawa ambao maimamu wetu Allah awarehemu ambao wamezungumza kipindi ambacho sio cha kiutandawazi, hawajazingatia hali ya utandawazi.
Lakini nukta ya pili kuielewa, nukta ya pili kuielewa, hawa maimamu wetu mashehe zetu, lazima ujue huo mwaka 150 huyu anafariki na huyu wa mwisho wetu kafariki mwaka 241. Watakiwa ujue, je, mtazamo wa kuijua dunia mwaka 241, mtazamo wa kuijua dunia mwaka 241, kuijua dunia kwamba saa hizi Saudia ikiwa ni magharibi, Auckland New Zealand ni saa 7 ya usiku, Marekani ndio wameamka asubuhi. Kuijua hivyo, na hawa walioketi hawa ambao karari yao wameichapa kwenye mwaka 1977, ni miaka 70 na ngapi tu ya juzi hii, karari yao wenyewe wameandika tarehe, mimi nasoma kisigo cha kuchapa kitabu, kwamba je, hawa maimamu hawa wakati wanatoa hizo fikra, maoni yao juu ya hiyo dunia, na hawa mashehe hawa wakati wanatoa hiyo fikra, maoni yao juu ya dunia, hawa wapo katika dunia ya utandawazi, hawa wapo katika dunia ambayo si ya utandawazi. Hilo moja ulishike vizuri hilo. Kisha hawa ambao maimamu wetu Allah warehemu ambao wamezungumza kipindi ambacho sio cha kiutandawazi, hawajazingatia hali ya utandawazi.
Nilimuelewa Buhari hata kusema kuwaambia wanaomsikiliza kwamba miongoni mwa hujja zilizokuwa, yeye ataona kwamba mimi namtilia mayoni kinywani, lakini ndivyo tunapokuelewa. Wa ila utafafanua kwa nini umeeleza maelezo haya. Sema kwamba mimi nimekusudia kitu fulani, sikukusudia hivyo unavyoelezea, lakini mimi nilipokuelewa na waliokusikiliza wamekuelewa kwamba hawa waliofikiana kifikra, maimamu wakubwa waliotangulia, kina Abu Hanifa, kina Imam Malik, kina Imamu Ahmad na wengineo, wakaafikiana juu ya kauli ya kwamba mwezi ukionekana sehemu moja utaelea katika sehemu nyingine. Hawa walikaa, lakini wakati wao walikuwa sio utandawazi, kwa maana kana kwamba walikuwa hawajui kwamba sasa Madina, kwa mfano Madina sasa hivi Madina ni wakati wa Maghrib, lakini wakati huo huo wa Maghrib huko Auckland ni wakati wa saa 8 za usiku. New Zealand ni asubuhi tayari. Wao hawajui hilo, kwa maana la yafahuna alwaqi'. Ni kauli ambazo mara nyingi zinasemwa hizi na baadhi ya watu katika kuwatusi wanaochuoni, ili wao wakae nafasi ya fatwa kusema huyu shekhi ajua na elimu nyingi sana kuhifadhi vitabu, lakini sasa ajui ulimwengu huu, ulimwengu ulipo ajui. Kwa hiyo ile mambo ya kilimwengu watakawayajibu wao, kwa sababu mashekhe hawajui ulimwengu, hawajui ile wapi ulipo. Sasa na hawa nao walikaa, lakini kwa sio wakati wa utandawazi, hawajui kwamba kuna wakati sasa hivi sisi tukiwa magharibi hapa kuna wengine mchana, wao hawajui. Hawajui kwamba wengine sisi sasa hivi tukiwa magharibi wengine katika kipindi cha usiku mwingi huko wanaelekea alfajiri. Wengine sasa hivi ni saa 10 alasiri. Hawajui hawa, wamekaa tu wanazungumza hapa, ndio maana wakatoa kauli hii. Lakini hawa wenzao waliopitisha karari ile mwaka 77 wao wanajua dunia, kwa maana basi ile kauli yao itakuwa na nguvu zaidi, maafikiano yao yana nguvu zaidi kuliko yale. Hii ndio tafsiri ya maneno ya Abu Eid. Sasa kama nimekosea mimi katika kuleta tafsiri hii, ataweka sawa hapo kwamba hapo umenielewa makosa, kwa sababu wewe una matatizo ya mafuhumu. Mimi hapa nilichokusudia ni hiki, afu akieleze tukisikie anakusudia nini kwa kauli yake hii, utandawazi na wasiokuwa utandawazi. Kwamba wale wamekaa kwenye kipindi cha utandawazi, yani hawa watu wa qararat al-majma' al-fiqh al-islam, wakatoa kauli kwa sababu wajua kipindi cha utandawazi na kisichokuwa cha utandawazi, lakini wale wamekaa kwenye kipindi, yani hao maimamu waliafikiana katika kipindi ambacho si cha utandawazi. Lakini jambo la ajabu ni kwamba, na hili jambo linashangaza, yeye yuko kipindi cha utandawazi lakini ameshindwa kuutumia utandawazi, ameshindwa kujua kwamba kuna wengine waliokaa wakaleta fikra iliyo kinyume na hiyo aliyoshikia yeye. Hamjanielewa? Yeye anasema kwamba hawa waliokaa walioketi katika mkutano wao wakajadiliana, wakaleta hoja, wakatoa maazimio, wakatia saini zao, hawa wanawachoni hawa walioketi hiyo mwaka 77 1977 ikatolewa karar, hawa walikaa katika kipindi cha utandawazi. Kwa hiyo wao wanakijua kipindi cha utandawazi na kile kisichokuwa cha utandawazi.
Na hawa walioketi hawa ambao karari yao wameichapa kwenye mwaka 1977, ni miaka 70 na ngapi tu ya juzi hii, karari yao wenyewe wameandika tarehe, mimi nasoma kisigo cha kuchapa kitabu, kwamba je, hawa maimamu hawa wakati wanatoa hizo fikra, maoni yao juu ya hiyo dunia, na hawa mashekhe hawa wakati wanatoa hiyo fikra, maoni yao juu ya dunia. Hawa wapo katika dunia ya utandawazi, hawa wapo katika dunia ambayo si ya utandawazi. Hilo moja ulishike vizuri hilo. Kisha hawa ambao maimamu wetu Allah warehemu ambao wamezungumza kipindi ambacho sio cha kiutandawazi, hawajazingatia hali ya utandawazi. Lakini hawa ambao wamekaa katika utandawazi wamezingatia utandawazi na wamezingatia pia ile hali ambayo sio utandawazi.
Mimi namwambia jambo la kustaajabisha ni kuwa wewe Abu Idi unaishi katika kipindi cha utandawazi tena kikubwa zaidi kuliko kile cha miaka 77. Leo utandawazi umekuwa zaidi kuliko utandawazi wa mwaka 1977. Pingine wakati huo watu wanaenda kusikiliza redio kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa au kwa balozi wa nyumba kuu. Pingine redio iko hapo tu, watu wakakusanyike wakasikiliza taarifa habari hapo. Leo wewe kwenye kipindi cha utandawazi katika kiganja chako hapo ulipo na smartphone pingine na bando la kutosha, waperuzi, lakini umeshindwa kuutumia huo utandawazi ukajua ya kwamba kuna qararat za al-majma' al-fiqh al-islami nyingine zilizotoka zilizo kinyume na hiyo qararat zako ulizokuwa nazo. Jambo la ajabu kabisa, umeshindwa kutumia utandawazi, umeshindwa kutumia utandawazi ukafahamu ya kwamba huo mwezi wa popote utekelezeka, kwamba ikitokea Idi leo mwezi umeandama kama tutaswali Idi sisi kesho, basi Marekani wataswali Idi, watu walikuwa kwa Uingereza wataswali Idi, walikuwa kwa Indonesia wataswali Idi, walikuwa kwa India wataswali Idi siku hiyo hiyo. Wewe umeshindwa kulifahamu hili, bado unasema kwamba halitekelezeki. Sasa utandawazi ukusaidia nini? Sitobaki vile vile tu kwenye redio mkulima. Dunia ikiendelea kama kijiji kimoja, taarifa inafika bi aqalla min daqiqa bithania kuwahi, pingine kwa kupepesa jicho pap, ukirusha taarifa ishafika kila mahali, kama inavyofika mji wa jirani. Pingine hapo jirani yako akachelewa kwa taarifa, hakuna network, lakini aliyokuwepo China akapata taarifa, aliyokuwepo Amerika akapata taarifa, aliyokuwepo kusini mwa Afrika akapata taarifa, aliyokuwepo katika nchi za Skandinavia akapata taarifa wakati huo huo kwamba leo mwezi umeandama. Sasa utandawazi huu bado huwezi kuutumia ukafahamu hivi kwamba ni jambo linalowezekana. Haya ndio ngisho katika zama hizo ilikuwa. Sio ngiambiwa bwana kuna nchi huko watu wanafunga Ramadhani masaa 18. Nasema uongo huo, wewe Iblis, sheitani wewe. Sasa uongo hapa. Kuna bwana mmoja, siku moja niliwahi kukutana naye Madina. Profesa pale chuo kikuu cha Dar es Salaam akanambia yeye alikuwa yuko Finland huko. Sasa ikamdiriki Ramadhani, Ramadhani kadhaa zimemdiriki akiwa kule. Akawa anamuuliza shekhe, aliporudi akamuuliza shekhe wake kuhusu swala la kufunga, kwamba kule kuna wakati yani jua likizama hapo sasa hivi, basi baada ya muda kidogo lishachomoza, haifiki hata masaa kadhaa. Sasa nini hukumu yetu sikufunga? Ule shekhe akamwambia, wajua mtu ukishaona mshaka watu wawili, basi watatu anakuwa ni shetani. Kwa hiyo bwana, wewe ungeondoka tu. Maana kama kwamba wewe ni shetani kwa imamu yake. Nzama hizi za utandawazi. Haya, naona wakati unakimbia haraka sana. Akaendelea, mimi nataka nimhukumu msikilize. Anasema wamechukua pia hoja za wale wakajua, kwa hiyo hawa watakuwa ni matajiri wa aina fulani katika vyanzo kufanyia kazi. Kwa maana sasa wao wamekaa wakajadiliana, lakini pia wakachukua hoja za wale wakazileta hapa, hoja za wale wakazileta hapa, kwa hiyo watakuwa wao ni matajiri zaidi katika kupata vyanzo vya kufanyia kazi, kwa sababu wao wanajielewa wao na wanaelewa wakati, wanawaelewa na wale, wanaelewa na wakati, yani wanajielewa wao na wanauelewa wakati walionao, sio? Na wanawaelewa wale na wanauelewa wakati, yani ule wakati wa watu wale. Lakini wale kule wameelewa wakati na wameelewa sheria,
Lakini hawa ambao wamekaa katika utandawazi, wamezingatia utandawazi na wamezingatia pia ile hali ambayo sio utandawazi. Wamechukua pia hoja za wale wakajumlisha kwao. Kwa hiyo hawa watakuwa ni matajiri wa aina fulani za vyanzo vya kufanya kazi, kwa sababu wanajielewa wao, wanaelewa wakati, wanawaelewa na wale, wanaelewa na wakati. Lakini wale kule wameelewa wakati na wameelewa sheria.
Yaani kwa maana wao hawa huku hawa jumhuri ya Muhammad Idi, hii jumhuri yake. Hii itakuwa na nguvu zaidi kwa sababu hawa walipokaa walijielewa wao wenyewe na wakauelewa wakati wao. Alafu wakawaelewa wale kina Abu Hanifa, kina Maliki, wakawaelewa wale na wakauelewa wakati wao. Lakini wale walikuwa wameelewa wakati wao tu na wakaielewa na sheria. Jina wao hawakuielewa, wao sijasikia. Lakini sura ya utandawazi wa sasa, wale Mungu hakuwabariki kuwajalia kuifahamu kwa undani kama wanavyoifahamu hawa. Maamuzi yanatokana na wale na maamuzi yanatokana na hawa yaweko mizani.
Lakini wale kule wameelewa wakati na wameelewa sheria. Lakini sura ya utandawazi ya sasa, wale Mungu hakuwabariki kuwajalia kuifahamu kwa undani kama wanavyofahamu hawa. Maamuzi yanayotokana na wale na maamuzi yanayotokana na hawa yaweko mezani.
Sasa ikiwa mezani, tutapinduka mbali kabisa. Tutaanguka. Hawa wanasema hii haiwezekani, mwezi ukitaka ukitoka mahali fulani uenee dunia nzima, kwa sababu baadhi ya dunia ni mchana, baadhi ya dunia ni usiku. Wale kule wanasema hapana, mwezi una umu. Lakini huyu anayesema una umu hana hata chombo cha kusafiria maili 1000, hana katika zama zake. Watakiwa ukae chini aliposema mwezi unaenea, ni nini makusudio na malengo yake kusema unaenea katika zama zake, katika zama zile. Nataka tambii hii niitoe mapema, ili wakati baadaye nikisoma kauli za hawa wanawachuoni tuweze kutofautisha jumhuri hii maana yake ni nini na jumhuri hii maana yake ni nini.
Hawa wanasema haiwezekani mwezi ukitoka mahala fulani uenee dunia nzima, kwa sababu baadhi ya dunia ni mchana, baadhi ya dunia ni usiku. Wale kule wanasema hapana, mwezi una umu. Lakini anasema una umu hana hata chombo cha kusafiria maili 1000, hana katika zama zake. Watakiwa ukae chini useme aliposema mwezi unaenea ni nini makusudio na malengo yake ya kusema unaenea katika zama zile, malengo yake na makusudio yake nini. Nimetaka tanbihi hii niitoe mapema, ili wakati baadaye nikisoma kauli za hawa wanawachuoni tuweze kutofautisha jumhuri hii maana yake nini na jumhuri hii maana yake nini.
Lakini hiyo kwa jumhuri kama vile jumhuri ya muungano. Kwa jumhuri hii kashaipa jina ya nini? Ya jumhuri. Kwa jumhuri hii maana yake nini na jumhuri hii maana yake nini, eh? Jumhuri ile ni jumhuri ya watu ambao hawakukutana, jumhuri hii ni jumhuri ya watu waliokutana. Jumhuri ile ni jumhuri iliyotamka katika zama ambazo sio za utandawazi, jumhuri hii iliyotamka katika zama za utandawazi. Nataka pale kule ilmu ukikaa uyatafakari hayo, useme ile mwezi waenea au mwezi hauenei. Sasa utapima zile hoja za pande mbili.
Nimetaka tanbihi hii niitoe mapema, ili wakati baadaye nikisoma kauli za hawa wanawachuoni tuweze kutofautisha jumhuri hii maana yake nini na jumhuri hii maana yake nini. Jumhuri ile ni jumhuri ya watu ambao hawakukutana, jumhuri hii ni jumhuri ya watu waliokutana. Jumhuri ile ni jumhuri iliyotamka katika zama ambazo sio za utandawazi, jumhuri hii ni jumhuri iliyotamka katika zama za utandawazi. Nataka swali kwa elimu kikao tafakari hayo. Alafu useme je, mwezi waenea mwezi hauenei? Sasa utapima zile hoja za pande mbili.
Ataka talibu ilmu yakae apime sasa, alafu apite katikati pale, kwa maana talibu ilmu awe mwana wa chuoni mkuu, awe ndio mufti mkuu pale, achukua kauli za kina Abu Hanifa zake hapa na Maliki na huku kauli za kina Imam Shafi, alafu achague pale apite katikati Sasa Abu Idi wewe usilikataa jambo hili. Ulikuwa wakataza watu wasifanye hivyo. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Aru alayka idha fa'alta 'azim. Tasifu ad-dawaa lidh-istiqami wa lidh-dhana kayma yusihha. Ah wa anta saqim. Haya. Akaendelea baada ya hapo baada ya kuichachafia kauli ya jumhuri la ulama, baada ya kuichachafia sana na kutaka kuitoa maanani kwa sababu tu imetolewa katika kipindi ambacho sicha utandawazi. Hajui kwamba hizi elimu za miqati za kujua nyakati, elimu za kujua kibla zina asili tangu huko nyuma, na kulikuwa na watu waliobobea katika fani hizo wakiujua huu ulimwengu kwamba kuna masafa fulani, ikiwa katika masafa fulani na umbali fulani jua itakuwa katika hali fulani. Wao wanajua na ni wataalamu katika jambo hili. Yeye ajui hili Abu Eid. Yeye anaona kwamba hali mambo yametokea leo. Hajui kwamba kuna watu wamesafiri miji ya mbali, wamekwenda kuona mambo tofauti tofauti. Yeye hajui hili. Anaona akisikia watu maulama basi ajua kwamba wako pale Madina basi. Watu walikuwa wakisafiri kutafuta ilmu nchi kavu na baharini, wakitafuta ilmu kwenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo watu walikuwa wana maarifa fulani katika elimu ya dunia, pamoja na kwamba maarifa hayo kwa sasa yameongezeka zaidi kwa sababu ya hata ile maarifa ya mwaka 77 si maarifa ya leo, si 77, 97, si leo. Mambo yamekwenda kwa kasi, yamebadilika, lakini yote hayo hayafanyi kuwa ndiyo natukua ujasiri wa kuzikhafifisha akwali za wanachuoni. Sasa mimi nirudi tu katika hoja ya msingi. Abu Eid amekuja na kauli ya kwamba hawa jamaa hawa, yani maulamaa hawa, takriban maulamaa 12, na kuna ambao hawakuhudhuria pale. Kwa mfano mmoja hapa ni Al-Sheikh Al-Liwa'u Rukni Mahmud Sheikh Khattabi, imeandikwa ghaib, yani huu ni major general, major general ndio Al-Liwa'u Rukni. Sinakuja hiyo katika vyo vya kijeshi Al-Liwa'u Rukni, Meja Jenerali Mahmud Khattabi huyu ghaib, na Muhammad Salim Adud pia ghaib. Kwa hiyo waliobakia hawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abdulaziz bin Baz namba moja, na wengine wakafuatia hapo. Kina Abul Hasan al-Nadawi wako hapo, kina Husnain Makhluf, kina Muhammad Suwaf, Salih ibn Uthaymeen, Ibn Humayd na wengineo. Allah warehemu waliokufa katika wao na wahifadhi walio hai. Hao walikusanyika wakati ya sehemu zao hapo, wakatoka na karari au ripoti inayosema ya kwamba ameisoma Abu Eid, lakini nathibitisha kwamba kauli hiyo ipo. Akazungumzia suala la katika karari al-qararu al-khamis fi bayani tawhid al-ahilla kwenye kurasa 87 mpaka 89. Karari ile ni sawa, kwa maana kwa maneno yaliyotajwa pale ni sawa, pamoja na kwamba ndani ya usomaji wake katika hii qarar kuna tarjama, kuna sehemu ameleta makosa mengi tu, ametaja makosa makosa. Kwa mfano pale aliposema fama yadaihi alqailuna min wujubi alittihad fi yawma yusum wal ifar, basi lile ambalo wanalidai wenye kusema katika kupasa Pia akasema katika kufaa,
fama yadaihi alqailun, lile ambalo au yale ambayo wanayadai wale wanaosema, min wujubi litihadi fi yawma yusawm aliftar, katika kufaa kuwa moja tu siku ya kufungua na siku ya kufunga.
Sasa kuna kuzungumzia ni swala la uwajibu, yeye akaacha neno wujubu akaenda katika masuala ya kufaa. Sitaki nilete mjadala mrefu kwenye hii qarar. Hii qarari iko na wanachuoni kweli wamekaa na wakapitisha hivyo kwamba watu wa mji, kila watu wa mji watakuwa na mwezi wao, kila watu wa mji watakuwa na mwezi wao. Lakini pia nataka kumwambia Abu Eid, sasa hebu pekua katika vitabu vyako, pengine utakutana na qararat na tawsiyat majma' al-fiqh al-islami ad-dawli. Hebu jaribu kupekua huko, ukishapekua ukikutana na kitu hicho, qararat na tawsiyat majma' al-fiqh al-islami ad-dawli ya mwaka 1988 mpaka mwaka 2009, palikuwa na qararati za wanawachuoni wamekaa hapa. Tumewataja wanawachuoni kama 15 hivyo, kana wengine hawakuhudhuria. Na hii qararati uliyosoma wewe, ambao ndio unatembea nayo kila kwenye mjadala, kila kwenye mazungumzo, kila hoja yako watoa hiyo, hiyo qarara, hizo qararati, hayo maazimio ya mwaka 77, hayo maazimio hayo yametengenezwa, au majma al-fiqh al-islami limetengenezwa chini ya Rabita tul alam al-islami, the world muslim league, Rabita tul alam al-islami taasis, inakuwa ina vikao mbalimbali katika masaili mbalimbali ya kifiqhi. Wameleta mchango mkubwa sana katika fiqhi ya Kiislamu, hasa katika mambo ya kisasa. Maana kila siku ulimwengu unapokwenda kuna mambo mapya yanayokuja, na hawa nao wamekusanya wataalamu kutoka nchi 42, nchi wanachama kwa wakati huo, na wakawaita wataalamu mbalimbali, maprofesa mbalimbali na watu mbalimbali, mashekhe na maulama. Nitakutajia baadhi yao ili roho yako itulizane kidogo, usije ukaona kwamba waliokusanyika katika mkusanyiko huo ni mawahabi kwa peke yao. Miongoni mwa waliokuwemo katika qararati hizo za majma al-fiqh al-islami ad-dawli ni Sheikh Ahmad bin Hamad al-Khalili, mufti wa sultanat Oman. Ni mmoja katika wanachama al-a'dha, ni mwanachama ameandikwa pale namba yake 34, yani katika ile orodha iliyotajwa pale. Kuna profesa Muhammad Anif kutoka Azerbaijan, Dr. Abdul Salam Daud kutoka Jordan na Jordan, kutoka Afghanistan na Albania, hawa walikuwa bado hawajainishwa. Aziz Jan kutoka Uzbekistan, Ustadh Anas Abdul Nur kutoka Uganda, Muhammad Mafar Salim kutoka Imarat, Al-Imarat Al-Arabiya, Al-Imarat Al-Arabiya Al-Muttahida, kutoka Indonesia pia hakupatikana mtu hapa. Pia Ayatullah Muhammad Tastiri kutoka Irani, Al-Qadhi Muhammad Taqir Uthman kutoka Pakistani, Farid Yaqub kutoka Bahrain, Suhail bin Had kutoka Brunei, Abu al-Kalam Azad kutoka Bangladesh, Ustadhi Fatio Chito kutoka Benin Afrika, Dr. Abu Bakar Dokori kutoka Burkina Faso, Dr. Haidof Dhikrullah kutoka Tajikistan, Turkmenistani hakuchaguliwa bado, Profesa Saleh kutoka Uturuki, Ustadh Tijani Sawabun kutoka Chad, kwa Togo pia hajaainishwa, Sheikh Kamali Din kutoka Tunisia, wa Djibouti Gaboni pia hajachaguliwa, yani bado hajaainishwa, Dr. Omar Jah kutoka Gambia, Sheikh Abdurrahman Shaiban kutoka Algeria, Sheikh Harun Khalif kutoka Djibouti, Sheikh Dr. Salih bin Hamed kutoka Saudiya, Ustadh Ruhani kutoka Senegal, Ustadh Dr. Ahmad Khalid Babakri kutoka Sudani, Dr. Muhammad Abdul Latif kutoka Syria, Suriname hajainishwa, Sierra Leone pia, Sheikh Muhammad Hadi Yusuf kutoka Somalia, Iraq pia alikuwa hajainishwa, Sheikh Ahmad bin Hamad bin Suleiman Al-Khalili kutoka Omani, kutoka Guyana pia hajainishwa, Ustadh Dr. Kutb Mustafa kutoka Guinea na pia vilevile wa Guinea Bissau hajainishwa, Muhammad Ahmad Hussein kutoka Palestina yani. Kwa hiyo mashehe wengi katika kila nchi hapa takriban nchi 57. Sheikh Muhammad Abdu Omar kutoka Yemen, Sheikh Ahmad Saidi kutoka Nigeria, Ustadh Muhammad Ali kutoka Niger na Mozambique pia wamo na Msumbiji, lakini bado alikuwa hajainishwa. Sheikh Muhammad Salih bin Abdul Wadud kutoka Mauritania, nataka kupa picha hii, Dr. Ali Juma kutoka Misri na wengine wengi tu, takriban nchi hizo 59. Hawa ndio al-a'dha members katika hiyo al-majma' al-fiqhi al-islami al-dawla, na kuna al-khubara ni wataalamu wa mambo mbalimbali umetajwa au karibu 37, wao pia ni katika a'dha wa jambo hili. Sasa mimi nataka tuende kwenye mahali kwa mzozo. Mahali pa mzozo baina yetu sisi na Abu Eid ni suala la mwezi muandamu. Je, mwezi muandamu utaenea kwa maana wakiona watu wa mji fulani, basi utawalazimu watu wa mji mingine kufanyia kazi mwezi muandamu huo? Mwezi utaenea au nini? Kuna wanaosema mwezi utaenea, na huo ndio msimamo wetu, na tukubaliana kwamba ikhtilafu maqali ziko lakini hazizingatiwi. Kuna ambao wanaona kwamba ikhtilafu za maqali ziko na zinazingatiwa msimamo wa Abu Eid, na wengine wakati wanaochuoni aliyoegemea, na maegemeo yake makubwa ni qararati za al-majma' al-fiqhi al-islami za rabitat al-alam al-islami, akaziita kauli ya jumhur kwa sababu kuna wanaochuoni 15 pale, na wale walikaa mwaka 77, hawa wamekaa mwaka 88, na ripoti hii ni ya 88, 1988 mpaka mwaka 2009. Wapi wamechukua utandawazi zaidi? Utandawazi wa mwaka 2009 na utandawazi wa mwaka 77, 1977, upi zaidi? Takujibu wewe Muhammad Eid, kwa sababu hawa na hawa watakuwa na utajiri mkubwa, kwa sababu watakuwa wamewaelewa wale wa 77 zaidi kuliko, kwa sababu wamekaa wakawasoma. Kwa hawa katika karari yao ambao nataka kuisoma, rakamu namba 18 6.3 bishani tauhidi bidayati shuhuri al-qamariya, kuhusiana jambo la kuifanya mmoja mianzo ya mwezi ya kama miezi ya kutegemea mwezi. Inna majlisa majma al-fiqh al-islami al-dawli, inna majlisa majma al-fiqh al-islami al-dawli al-mun'aqida fi dawrati mu'tamarihi al-thalith bi'amman asimata al-mamlakati al-urduniyati al-hashimiyya min 8 ila 13 safar sana 1407 من الهجرة النبوية الموافق 11 إلى 16 تشرين الأول أكتوبر سنة 1986 ميلادية، بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين. أنا سيما كوسيانا جامبو لكويفانيا مموية ميازي يمويزي وميزي يكهجرية utegemea mwezi, miezi ambayo yategemea miezi, kwa sababu kuna miezi ambayo yategemea jua. Hii miezi ya kizungu hii. Anasema hakika kikao cha majma al-fiqh al-islami al-dawli kilichofanyika katika semina ya mkutano wake wa tatu huko Amman katika nchi ya Jordan, Kingdom of Jordan, al-Mamlakah al-Urdaniyah al-Hashimiyah, kutokea tarehe 8 mpaka tarehe 13 mwezi wa Safar, Safar ya mwaka 1407 Hijiria, yenye kuafikiana tarehe 11 mpaka tarehe 16 ya mwezi wa Oktoba mwaka wa 1986, baada ya kuaridhisha kadhia ya kufanya mmoja mwezi mianzo ya miezi kwenye masuala mawili. Alula, mada ya taathiri ikhtilafi al-matali ala tawhidi bidayati shuhur, ule upeo wa kuathiri tofauti za matali juu ya kufanya mmoja mwanzo wa miezi. Athani ya hukumu ithbati awaili shuhuri al-kamariya bihisabi al-falaki, jambo la pili, hukumu ya kuthibitisha mianzo ya miezi ya kamaria kwa hisabu za kifalaki. Wa baada istimaihi ila dirasati al-muqaddama, baada ya kusikiliza kwake mkutano huo, baada ya kusikiliza kwake dirasati zile research na tafiti na buhuthi zilizotangulizwa, al-muqaddama zilizoletwa, min al-a'dha'i wal-khubara'i, kutoka kwa wale wanachama wale tuliwataja pamoja na wataalamu, haula hadhi al-mas'ala, juu ya mas'ala haya, kuhusu mas'ala haya, qarrara ma yali, majlis hii ya majma al-fiqh al-islami ya dawli ime azimia yafuatayo. Awalan, ndaga Muhammad Eid asikie vizuri, Abu Eid nadhani atanisikia vizuri hapo. Awalan, jambo la kwanza, idha thabatat ar-ru'yatu fi baladin, tutakapothibiti kuonekana mwezi katika mji wowote, wajaba ala almuslimina iltizamu biha, utapasa juu ya Uislamu kulazimiana na kuonekana huko, wala ikrata liikhtilafi almatali, wala hapana mazungatio kwa kutofautiana matali, liumumi alkhitabi bilamri bisawmi waliftar, kwa sababu ya kuenea ile khitabi ya kuamrisha kufunga na kufungua. Tuko pamoja? Idha thabatat ruyatu, kutakapothibiti kuonekana mwezi, kwa sababu ya kutafsiri masdari ukaitafsiri kwa masdari kama ilipo, au unaweza kuitafsiri kwa ismu mafuuli, ruyatul hilali, kuona mwezi, ruyatul hilali, kuonekana mwezi, yote sawa. Kwa hiyo itakapothibitika kuonekana mwezi katika mji fulani, imekuja fi baladin, kwa nakra, na wewe wafahamu kwamba an-nakra tu fi siyaqi sharti tufidu al-umum, nakra ikija katika siyaqi ya sharti inafidisha kuenea. Kwa hiyo idha thabatat ru'yatu fi baladin wajaba 'ala al-muslimina al-iltizamu biha, utapasa juu ya Uislamu kulazimiana na kuonekana huko. Alafu wala ikrata liikhtilafi almatali, hakuna mazingatio katika kutofautiana matali, hakuna. Sasa twende kwa ile logic yako, wengi wapo, sio? Sasa wapi wengi? Watu 50 na kadhaa, wakiwa maulama na wataalamu mbalimbali. Sikule kuna wataalamu wawili pale aliwa rukni fulani na fulani ambao pia hawakuwepo. Sasa huku kuna watu 50 na katika mashekhe, na huku kuna wataalamu mbalimbali maprofesa katika fani hizo karibu 37, tujalie kwamba basi walikuja 20 tu, haya tuwachanganye. Haya, wapi watakiwa watangulizwe katika hili? Alafu 2009 na 77, wapi mtandawazi ulikuwa uko juu zaidi? Wakati gani? Sasa mbona hili kulisema kuwaambia watu kwamba kuna kararati hizi, kuna kararati nyingine hizi nasema hivi, mbona hiyo umeificha? Au huo utandawazi haukukusaidia? Sasa watembea masibu na nini, kazi gani? Na haya ukiyataka utayapata. Lakini wewe waona kwamba ile karari ya majma al-fiqh al-islami ni hoja kweli kweli ya kuonyamazisha mahasimu wako. Ni kweli sisi tunaheshimu wale maulama. Lakini pia tunakwambia katika hao kule kukaa kwao tu kunawezekana kukaa ni kwa msukumo fulani na kwa maslaha fulani ya kidini. Inawezekana hilo. Na wengine wakakubaliana wakati wa sayyid katika msimamo ule, lakini si msimamo wao. Kama Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala tunakutajia mara nyingine kwa sababu pia uliwahi kuzisema na kuzitaja kauli za Ibn Baz juu ya swala hili. Sheikh Ibn Baz msimamo wake unafahamika katika jambo hili. Rahimahullah ta'ala. Kama vile ambavyo katika upande huu wa kararati hizi na tausiyati ya Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli tunajua kwamba Mufti Khalili wa Umman ana msimamo tofauti na kararati hizi. Na ameandika kitabu katika jambo hili na wewe ukitumia. Sasa vipi unanyongesha kauli ya jumhuri ulama ambayo Allah ametia taufiki wakaafikiana wao maoni yao na fikra zao bila ya kuwa wao wamekutana? Unaona kwamba hilo ni jambo nyonge kwa sababu ya wale waliokutana ambao wengine wana kauli tofauti na hizo, bali kuna wengine waliokutana wengi zaidi kuliko hao unawategemea wewe. Sasa mimi nilikuwa nataka majibu ya kueleweka ya Abu Idi juu ya jambo hili. Yeye anasemaje hapa? Au hili haizingatiwi? Inayozingatiwa ni ile tu yake yeye. Umeelewana? Rabitha fil alam al-islam ni taasisi, makao makuu yake yako Makka. Na OIC pamoja na hii Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli imeanzishwa chini ya OIC ambao ni muungano wa nchi za Kiislamu. Hawa wamekaa wakafikiria, wakaita wataalamu na wakawashirikisha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zote wanachama juu ya kuanzishwa Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli. Kwani kitu kimeanzishwa katika urasmi, si huko kichochoroni kwamba watu walikaa huko pembeni huko wakaamua wakatunga kitu. Ni kitu kimeanzishwa kwa urasmi na nchi za Kiislamu, na hii ndio ripoti yao. Kwa hiyo ripoti ya kwanza, nukta ya kwanza muhimu, ambapo ni mahali pa majadiliano baina yetu sisi na wewe, mwezi utakapothibiti mahali fulani ukaonekana katika mji fulani, je, watalazimika Waislamu wa miji mingine kuufanyia kazi uongozi huo? Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli wasema yajibu, sio yajuzu, yajibu, itapasa, wajaba ala muslimina iltizamu biha. Unajua maana ya wajaba? Pengine tazungumza kwa lugha nyepesi sisi kwamba ni jaiz, watu kusema masala ya khilaf, wao wasema wajaba. Jambo la pili ambalo walizungumzia wao, yajibu asema thania, yajibu al-i'timadu ala ru'ya, kutapasa kuegemea, kutegemea juu ya kuonekana mwezi. Ndio jambo la wajibu, mwezi uonekane kwa macho. Wa yusta'anu bil hisab al falaki wal marasib, lakini patata kwa msaada, watu watapata msaada kwa kutumia hisabu za kifalaki na kutumia zile satellite, vyombo vile maalumu watavitumia kama msaada kwao. Muraatan lil ahadithi nabawiyya, kwa ajili ya kuzichunga hadithi za Mtume SAW zinazoamrisha kufunga na kufungua kwa kuonekana mwezi. Wal haqa'iq al ilmiyya, pia kwa kuchunga hakika za kiilmu za kitaalamu. Kwa hiyo sisi hatutafunga na kufungua kuzingatia hisabu ya kifala, lakini tutazitumia kama msaada. Na ndio pale baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kwa mfano wakisema, baada ya kudurusu mwezi kuzaliwa kwake, mathalan kwamba mwezi utazaliwa tarehe fulani muda fulani, mpaka muda fulani. Kwa hiyo mfano siku ya Jumatano mwezi utazaliwa kabla ya kuzama kwa jua kwa dakika 15, na utakuwepo kwa dakika 5 kisha utazama. Kwa hiyo uwezekano wa siku ya Jumatano kuonekana mwezi mwandamo haupo. Na wale watakaoona kitu kama mwezi, basi huo si mwezi, pingine ni sayari fulani, Utari au Zuhra, kwamba watakuwa wameona Venus al-Mir au al-Mirih, Mercury. Nini hukumu yake? Je, kauli hii watu wa falaki itazingatiwa? Na hili litokea mwaka jana, yuko mtaalamu mmoja Saudia kule, nilikuwa nikimsikiliza leo kabla ya mwezi wa Ramadhani, akaeleza kama hivi anasema kwamba siku fulani mwezi duniani hautaonekana, mwezi hautaonekana kwa sababu utazaliwa mwezi ule kabla ya ghurubu kwa dakika kadhaa, na utazama kabla ya ghurubu, kabla ya jua halijazama, kwa muda kadhaa. Kwa hiyo watu hawatauona mwezi kwa macho yao, haitawezekana kwa sababu mwanga wa jua bado upo. Lakini anasema katuangalie, kuna uwezekano mkubwa sana watu wakakiona kitu kingine kinachofanana na mwezi, wakidhania kuwa ni mwezi. Mimi pale nilipata jambo jipya, kumbe jambo hili linawezekana. Ikawa namna hiyo, kumbe angani watu wakaona kitu kinachofanana na mwezi. Alafu wale wakatoa baadhi ya picha zinazoonyesha angani kwamba hii jamani, huu si mwezi, hii ni Utari. Nimeelewa. Sasa swali limejengeka hapa, nini hukumu ya jambo hili? Watu wa elimu ya anga za juu wakisema maneno kama haya, je, kauli yao inazingatiwa? Hapa liko ndo mahali kwa mjadala ya mwingine, ili watu waelewe. Wako katika wanachuoni wanasema kauli hii ya wataalamu wa jambo hili itazingatiwa. Wanachuoni wa kisasa ambao ni katika ahli ilmu wanaozingatia, wengine wanasema asili ni kinachoonekana juu ni mwezi, wewe utakuwa ni mwezi. Lakini hawa majma al-fiqh al-islami ad-dawli wanasema tunatakiwa tupate msaada wa maelekezo vile vile ya kauli za wala wachuoni wataalamu wa mambo ya anga. Hapa anasema al-hisabu al-falaki, hakusudii wale wapiga ramli, uganga wa kienyeji kupiga ramli, wale hawana moja kwa mambo ya anga, kwa kazi ya kuroga tu na kufitinisha watu. Wale wenye utaalamu wa mienendo ya jua, ilmu tasyir inaitwa, ilmu al-falak at-tasyir, ilmu ile ni elimu inayokubalika katika Islam, katika Uislamu. Lakini ilmu al-falak ya ta'thir, kwa maana kwamba ulimwengu, anga za juu, nyota na vilivyomo juu, kwamba vina athari, vina athari katika ulimwengu, hii ni ilmu isiyofaa. Lakini ile elimu ya mwenendo wa ulimwengu ulivyo, kwamba tarehe fulani kutakuwa na kipupwe, kutakuwa na hiki, maji yatakupwa, maji yatajaa, kutakuwa na hiki, elimu ile inakubalika. Mienendo ya jua, mwenendo wa mwezi, jua litapatwa, mwezi utapatwa. Tumeelewana? Kwa hiyo wao tutapata msaada kwa kauli zao. Lakini asili katika swala la mwezi ni kuonekana kwa macho. Ni jambo kama nilizungumzia, ukirejea katika ukurasa wa 32 kwa namba hiyo niliyotaja, au majalatul al-majma namba 3 ukurasa wa juzu ya pili ukurasa wa 881 katika ile majalla yao wanaoitoa, utapata habari hizi. Habari hizi utazipata Abu Eid. Kwa hiyo tunatarajia kutoka kwako, kwa heshima ya taadhima, tutakuomba uizungumzie hii majma al-fiqh al-islam na qararat na tawsiyat zao. Tutakuomba kwa hisani yako, tunakuomba uizungumzie. Je, jumhuri hii nayo vipi, ilikaa au haikukaa? Je, zama za 1988 mpaka 2009 ni zama za utandawazi au ni ulimwengu wa giza? Labda ni zama za ujima, zama za kati za mawe, zama za kale za tuambie. Sawa. Alafu ndio uje na ile kararati ya majma al-fiqh al-islami ya rabitat al-alam al-islami, ile sasa ndio iunganishe na hii, pambanishe sasa, tutaka upambanishe hii na hii, alafu tupite njia katikati sasa. Mimi nataka ufanye hivyo badala ya kupambanisha hii na kauli ya jumhuri. Wale jumhuri waliwaacha vile vile wale. Usiwaguse wale. Pambanisha hii na hii. Naomba iwe ni vipindi, kipindi maalum ukiweke kwa ajili ya jambo hilo. Weka kipindi maalum kwa ajili ya jambo hilo tu, nasisitiza mimi hapa. Kama hakufanya hivyo, mimi nitarudi tena kulizungumzia jambo hili na kuhoji. Mbona Abu Idi hapa akakimbia akakwepa? Kwa sababu kama hukulizungumzia utakuwa umekimbia. Kama hukulizungumzia hili utakuwa umekwepa. Lakini sisi tunakutafadhalisha na kukuomba kwa hisani kabisa na kwa lala. Kwa niaba ya wasikilizaji watakwambia wenzako kukuletea naye maazimio ya Majma al-Fiqh al-Islami al-Dawli, maazimio ya International Islamic Fiqh Academy ambayo imekuja miaka kadhaa, zaidi ya miaka kumi au takriban miaka kumi baada ile yako, amekuletea na ina wataalamu wengi kuliko hao wako, lakini wao wanazungumza kama anavyosema yeye, lakini wewe bado umeng'ania ile karati yako ya 77 ambapo watu walikuwa wakitumia redio ya mkulima. Sasa waisemaji hapo, hebu mjibu mwenzio. Kwa mimi nazungumza kwa niaba yao, na mimi nakutafadhalisha katika hilo, uje ulieleze hili. Suala la mwezi sio suala la kitoto kama unavyofikiria. Ni suala nyeti sana, kwa sababu ikhtilafu yake ni ya zamani. Haitakuwa jepesi mpaka ukubali hivi kwamba haya ni masuala khilafia. Kuna hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi, na yote ni kauli za sawa. Lakini sasa tuje kama nchi katika kutazama nchi yetu, si masuala ya ikhtilafu matali. Hiyo ikhtilafu matali futa, haipo katika nchi yetu hii. Watu watazama masuala ya ikhtilafu matali, tunaangalia hududu asiasia, mipaka ya kisiasa iliyowekwa na wakoloni. Sasa jamani, nchi yetu tumegawika. Waislamu wa nyumba moja wamegawika, baba na mwanawe, mke na mume, kaka na ndugu yake, watu wamegawanyika. Sasa ile jambo hatari yake ni kubwa. Hebu tukaeni katika mahali pamoja, tuangalie tutakwenda hivi mpaka lini. Tusizungumzie masuala ya khilafu matali, wala tusizungumzie masuala ya qararat majma al-fiqh al-islami. Kwa hiyo kama wewe una majibu katika hili, nakuomba utuletee kipindi maalum uzungumzie qararat hizi mbili, alafu mambo mengine yatafuata baada ya hapo insha Allah. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ليه تطوش؟ هل من جيل يقول مقصودية في يزن غمزة؟ هيا كبات مودة كل يوم. لكن هاي متشرية إن شاء الله تبتانا في كيال يجي بتانا من أفواتا تتان قال يا من جيل من جيل من جيل إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.